Texto dunha fonte cristiá. No terceiro ano combatendo o mesmo Tarik con Rodrigo, entrou Muzaim no Sair e pereceu o reino dos godos. Sobre o tal rei Rodrigo, ninguén sabe nada da súa morte ata o día doxe. Pero, dominada polos árabes a terra e o reino, todos os godos morreron polo medo e polo ferro. Xa que non houbo neles unha penitencia polos seus delitos e non escoitaban os mandamentos do Señor, o Señor abandonounos de xeito que non posuíran a terra desexable. Tamén a cidade de Toledo, vencedora de todas as xentes, sucumbiu vencida polos triunfos musulmáns e sometida a eles serviunos. E así, debido aos seus pecados, España sucumbiu no ano 380 dos godos. Texto adaptado da Crónica Albeldense.